إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan qodobadiisana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu soo waramayaa in uu xanuunsanayo iyadoo uusan ka qayb gelin kulan sanadle ah oo ay isugu iimaaneen xubnaha xisbiga talada haya dagaalka lagu jibiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dhacay qayb kamid ah gobolka Hiiraan waxaa isa soo taray warbaahinada reer galbeedka ah ee ka hadlaya kororka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada Muqdisho maamulka xabashada Itoobiya ugu magacaaban dhulka Soomaali galbeed ayaa sii kordhiyay tacadiyada ka dhanka ah qaybaha bulshada ee ku nool dhulkaasi beesha Ciroole oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa xoolo nool ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaalad amni ayaa ka jirta deegaanka Burtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Puntland. Warka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan. Dawladda Azerbaijan ayaa ku eedaysay Armenia inay weerartay ciidamadeeda ku sugan xadka labada dal. Intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka. Iyagoo faahfaahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha Allah.
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
واتبانك بيش الشوال سندك كن أفر بغله يا أفرتنك هجرية دنا عكالنا وافق سن سيديد بيش أفراد لبدا كن شني لباتنك دقيست يالكسو دواد وركي أوفيتسن dagaal lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka ayaa ka dhacay maanta qayb ka mid ah gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya deegaanka Abooray ee gobolka Hiiraan isla markaana hoostaga degmada Buulabarde ayaa tilmaamaya inay dhaceen dagaal culus oo lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka askarta dawladda federaalka oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa soo qaaday weerar saddex jeer ah weeraradaas oo dhamaantood lagu jibiyay deegaanka Abooreyna waxaa hadda si buuxda u maamulaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qasaaraha la xaqiijiyay ee ka dhashay dagaaladan waa dhimashada 14 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka iyo dhaawaca 20 kale meydadka askarta qaar ee lagu laayay dagaalka ayaa yeela goobihii lagu dagaalamay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu soo waramayaa inuu xanuunsanayo iyadoo aanu ka qayb gelin kulan sanadle ah oo ay isugu iimaaneen xubnaha xisbiga talada haya faahfaahinta qodobkaas waxa inoo soo jeedinaya Haashim Cabdi Nasir
kulan dhacay todobaadkan oo lagu dabaaldegay sanad guuradii todobaad ee uu hayo xilka madaxtinimada dawladda Itoobiya ayaa laga waayay Abiy waxaana hadda laga deerinayaa xaaladiisa caafimaad iyadoo la tilmaamayo inuu ku sugan yahay xaalad halis ah warbaahinta dawladda Ethiopia ayaa dhankeeda markii uu dhacay kulankan waxay baahisay qodobada oo horay u jeediyay Abiy Ahmed taas oo sii xoojisay xaaladda caafimaad ee uu ku jiro Abiy ayaa markaa noqday mid marba marka ka dambeysa laga deerinayo xaaladiisa caafimaad asagoona wajahaya xanuuno daran xanuunka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka wajahayo xiisado dagaal iyo khilaafaad xoogan oo kala dhaxay Eritrea iyadoona ay muuqato labada dalba inay u diyaarsan yihiin dagaal Dhanka kale dawladda Ethiopia ayaa waxaa ku faran jabhada dhowr ah oo ka dhisan gudaha waddankaas kuwaas oo dagaal adag kula jira maamulka Abiy Ahmed
waxaa isa soo taray warbaahinada reer galbeedka ee ka hadlaya kororka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiil ku aadan qodobkaas waxa inoo sii anbaqaadaya Farxaan Cali
qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka si gaar ah kuwa wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay siyaabo kala duwan kaga hadleen saameynta ka dhalatay weeraradii ugu dambeeyay ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada Muqdisho si gaar ah kuwii beegsaday xarunta xaalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin Soomaaliya ورگیز کسو بحدل کمرایکن که اولگو مگعابو The Defense Boss اسلام مرکان کفالو دا عریمه لحری را دفاع ایو امنگا گارهان افریکا بریگا دحه ایو کنفورت آسیا ایا وح او شاعا کقاضی ان دوغینتی اگودن بیسی ای حرکت مجاهدین تا آل شباب کفلسی مگالد مقدشو ایه لطی سامین عالمی اه ورگیز که ایا تلمامی ان مدافیع دی لگو گرا عای حرد حالانی ای شایه کلیهین مقدشو ای هاکت گلیسی دولی مادی دی عالمیگا اها ایمان جری سومالی گرا هان مگالد عاسمت دا ورر کان سامین تحوگن یشی ایو ورگیز کو شایگای انو کسو ایده یو تدبادی اون کدیب مرکی ورر قرح احلالا بیکسدی کلان یو اولا سعودی مدحوینه دولد فدرال که حسن شیق کاس او کرد عای افاف که هره ای مدحتو یده مسئولیه دیسون ای شایگتای حرکت مجاهدین تال شباب وحیابه او ورگیز کو کتل مامای این ایهین کوا موجین ای سامین تحر که عالمی ای کرد شای ورر کی حالان ای وحا کمیده iyadoo diyaaradaha turkiga hawada laga celiyay kadib markii ay madaafiic ku soo dhaceen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo hakinta duulimaadkii ay shirkadda diyaaradaha Masar ka sameen jirtay magaalada Muqdisho in xarakada mujaahidiinta ala shabaab ay xiliyo aan sida u kala fogeyn weeraro ka geysato xarunta xalane oo si weyn loo ilaaliyo hoyna u ah qaramada midoobay safaaradaha dawladaha shisheeye ee duulanka ku jooga dalka iyo taliska ciidanka afrikaanka ee magaca loo bedelay ayuu wargeys ku sheegay inay qayb ka tahay arimaha muujinaya walaaca amni ee ka jira magaalada Muqdisho afhayeen oo hadlay taliska ciidanka shisheeye ee duulanka ku jooga dalka ayaa xaqiijiyay in madaafiicdu ay beegsadeen gudaha xarunta xalane halka sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP uu xusay in weeraradani ay u muuqdaan kuwa sii socon doona warbaahinta reer galbeedka iyo falanqeeyayaasha arimaha geeska afrika ayaa waxa ay muddooyinka la soo dhaafay walaac ka muujinayeen weerarada sii xoogaysanaya ee ay xarakada mujaahidiinta ala shabaab ka fulinayso magaalada Muqdisho kuwaas oo saameyntooda ay si muuqata u soo shaacbaxday tani ayaa sidoo kale ku soo aadeysa iyadoo war saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen 22 dal iyo 4 urur oo caalami ah lagu muujiyay walaaca ay ka qabaan horumarka ciidamada xarakada mujaahidiinta ala shabaab ay ka sameeyaan Soomaaliya si gaar ah gobolada shabeelooyinka ee koonfurta Soomaaliya
maamulka xabashida Itoobiya ugu magacaaban dhulka Soomaali galbeed ayaa sii kordhiyay tacadiyada ka dhanka ah qaybaha bulshada ee ku nool dhulkaasi faafahin ku aadan qodobkan waxa ay noo soo jeedinaya Cali Aadan
maamulka ay xabashada Itoobiya ka dhisitay dhulka Soomaali galbeed ayaa wada afduub iyo xari ka dhan ah shacabka ku dhaqan halkaasi halka wasaaradda waxbarashada Itoobiya ay ardayda jaamacadda Jigjiga u diiday natiijada imtixaan ay shahaado ku qaadanayeen maamulka madaxda ka yahay Mustafa Cajar ee Itoobiya ay ka dhisitay dhulka gumeysiga ay ku haysato ee Soomaali galbeed ayaa wada afduub iyo xari ka dhan ah shacabka ku dhaqan halkaasi dadka ay xireen waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Maxamed Nuur kaas oo muddo 7 ah aan la ogeynin halka uu jaan iyo cirib dhigay isla markaana la aaminsan yahay inuu ku xiran yahay xabsi qarsoodi ah dhanka kale ardayda wax ka barata jaamacadda Jigjiga ayaa markala lagu celinayaa imtixaan ay dhowr jeer hore u galeen kaas oo ay ku qaadanayaan shahaadada jaamacadda sababo la xiriira wasaaradda waxbarashada Itoobiya oo doonaysa inay ku dhacaan imtixaanka
Beesha Ciroole oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa xoolo nool ku wareejisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Abdullahi Soomaali oo ka qayb galay munaasabadda xoolaha lagu wareejinayay ayaa warbixintan ku eegaya.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
halkan waa deegaanka Nasruddin oo horey loo oran jiray hilow ka dhalay hoostaga degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa degta Beesh Ciroole taas oo marar kala duwan garab istaagtay halganka dhanka shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo waliba dhinacyada caawanaya iminka waa xilli maalin ah qorraxduna ay kulushahay badal dhuhur ayaa meel banaan oo ku taala deegaanka Nasruddin waxa soo istaagay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba marti sharaf ay goobta ku caasumeen ujeedaduna waa in ay beesho bixiso xoola ay ugu tala gashay inay ku garab istaagto ciidamada xarakada shabaab ul mujaahidiin ee dagaal kula jira ciidamada shisheeye iyo waliba kuwa maamulada la shaqeeya dadku waa kuwa aad u qeyraysan waxaana isqabsatay takbiirta
Allahu Akbar
ugaaska Beesha Ciroole ugaas Ibrahim Maxamed Nuur isla markaasina ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa goobta ka hadlay
waxaad ogaataan adduunka Ilaahay ba abuurtay dastuurku u soo dhaadhigeen ku tookan quraanka waaye ninkasto diidana waa diidnay caalam ma jiro ilaa dastuurki loo soo dhiibay caalamka ku tookan quraanka waaye cidii maramna ay tiri ama gaalaha noqoto oo saliibi ah ama gaalaha noqoto majuusi ah ama gaalaha noqoto murtada kutubkaas qur'aanka waxaan ahayn annaga dunidan in lagu xukumo diyaar uma nihin
waxa uu sheegay in ay wareejiyeen 10 neef oo geel ah iyo in ka badan 50 neef oo ari ah iyo waliba 150 kutub oo ah kuwa qur'aanka kariimka ah waxa uu sheegay in ay ugu tala galeen in la gaarsiiyo ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen waxa xusid mudan in ariga ay dhiibeen haweenka beesha halka geelana ay odayaashu soo aruuriyeen
waxaad ogaataan xoolaha meesha dhooban waxaa soo dhiibay ariga iyo kutubada qur'aanka ah gabdhaha reer ansaarada ee beesha carroola ayaa dhiibay oo igu soo wareejiyey annaan ugu wareejin doono wilaayada islaamka oo wakiilka ugu ah harakata shabaab mujaahidiin wax allaa wixii gacantayna ku soo dhaca inaan ku wareejino ayagaana geynaya safuurta iyo meelihii looga tala galay tirada geela geela waxaa igu wareejiyey nuqubada beesha reer carroole waxay igu wareejiyeen 10 neef oo geel ah
qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee beesha carroole ayaa goobta ka hadlay waxaanay faahfaahin ka bixiyeen sida ay ugu heelan yihiin garabistaagga jihaadka ka socda soomaaliya
maantana annagana maxaan dhahyaallaa kitaabullaahi yahdi wa sayfullaahi yansur kan maxaa waaye marka annaga aan ku dhegana akhwaani marka gooliba haddii unigeeda la qaato ka waran oo la qabsada waa weeraraysaa soomaa beel haddii ugaaskeeda hor ka ahay gabdhihii soo istaagan jihaadkii oo la wada aada biidinlaahi ma qabsan doonaan
sidoo kale haweenka ayaa goobta ka hadlay iyaga oo ku dheeraaday siday ugu qanacsan yihiin inay jihaadka kaalin ka qaataan
ragga akay haddii aan qaadfeenna wallaahi salaad ma la tukudfeenna mana la soonfeenna mana la salaadfeenna mana sake ma la dhiibfeenna laa ilaaha ilallahna ma la irfeenna macnaha la ajala gaalow andii ku koytay dartaa raggii hor surumay oo nafsadiisa huray oo ilaahay dartaas ongohay oo himee imaalan awlaadisow iyo aradisow iyo macnaha waalidiintisow ka hajiroodan oo una dartana macnaha inaa hijaaba kana hur naqdaan akow inaa ogaadaan macnaha inaa macnaha gabdha oo usow walaalaakisow agyaa ka dambooshaa inaa ogaadaan inaa hooyayaalkisow macnaha oo usow dhalan oo jeelyaan macnaha inaa ogaadaan ka dambooshaan
odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu casumay kulankan beesha carroole ay xoolaha kula wareejinaysay xarakada shabaab ul mujaahidiin waxaa ka mid ahaa odayaasha halka lagu casumay suldaanka xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow waxa uu sheegay in ay rajo ka qabaan in ciidamada xarakada shabaab ul mujaahidiin ay la wareegaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
horta meeshan labo wadaa lagu kala socdaa sideedaba waa labalabaa jirto kooxna xasan gargurtaa la baxay kooxna abu cubaydaa la baxay koox saddexaad dhexda kuma jirto insha allahu tacaala annagu hadee saan ognahay waana iska warqabnaa kolley waa fariiqii madaxweyneheni abu cubaydaa nahay insha allahu tacaala biidnillaahi tacaala isagana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay xaqaha ku sugo annaga waxaan u dhimanaynaa waa kitaabkaas qur-aanka ah hadaf kaloon leenahay ma jirto ilaahay waa naga kaafiyey gaal ilaahay waa naga kaafiyey falilahi alxamdu
sidoo kale suldaanka beesha tunne suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa isaguna goobta ka hadlay
tabarwal waaye gaalo tabartiya dhammaatay murtadiin tabartiya baaba'day haddii wali ka jarne bili afaraada iyo ka jarna janaayo febraayo maarso abriil ah hadda ku jarna waa halkisana ee yuusam lunqobadiiu ilaa hadda hal shilin dhaqaalee ma lahay adduunka hal shilin dhaqaalee manhay ballanqaadkii la ballanqaaday wal waaysanya ilaa hadda markii hadalaay nankii midowga afrika hayshada shalmigeerad wali arrey ilaa hadda wal ballanqaadee ma haysan shilin mahana deerna markaa wali ogaadasaan ani meel walba an jarna xaqiiqdii mardhow wali ilaahay ka rajayana inuun aragna isan haddii wali la yaabantiina baraawo gaali ka jarta gaaladaas dagaal diyaarmang ah godkaaslay ka jarta bahowlay fadahayd wala haddana dhibahay murtadiintu un murtadiintiina aragahaytaan walka biyahay magaalooyinka mardhow wali laka yaabe inay xamar layl isla qobsada gaaladun iyo wali alla aragu doone sidai maraykanka oo kale jid isya ahraano tuugta maan hubkuna ka tabaane jidlayna siyaa ku sugaan insha allah
waayadan beelaha ku dhaqan walaayadka islaamiga ah waxay ku tartamayeen bixinta xoolaha gaar ahaana geela iyadoo la gaarsiinayay furumaha ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaab ul mujaahidiin
allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
حالد أبني أيا كجرت الدقمدة بورتلة أو كتر سنة قبل كنوغال أو كارميوه مامول كلب حي بوتلان ففهنت أسو حينو إيجا يا محمد قاسم
maalmihii la soo dhaafay waxaa degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ka taagnaa xaalado amni oo saameeyay guud ahaan dadka ku dhaqan degmadaas. Dhibaatooyinka ka jira magaalada ayaa waxaa ka mid ah gaadiid badan oo ku xayiran magaalada, in la jaro fiilooyinka xambaara internetka iyo adeegyada isgaarsiinta, taas oo ay u sii dheertahay qamri badan oo la soo geliyo degmada iyo qolyo burcad ah oo dhibaatooyin ku haya dadka deegaanka. Tani ayaa keentay in xaalad adag ay gasho degmada Burtinle, waxaana qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee ay qeyladhan xoogan ka muujiyeen dhibaatooyinkaas.
Sida aad la socotaan, degmada Burtinle indhowaale waxaa ka taagnaa xaalada amni, in degmadii Burtinle lagu haysto baabuur ama gaadiid ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo dhowr qaybood ah, in xargihii faybarka ee shirkadaha isgaarsiinta caqabad lagu yahay oo qaarna la jaray qaarna la hortaagan yahay, in khamridii magaalada ay dad cabtay ah oo tiro badan oo amni darada ku lug leh ay joogaan, in haba yaraatee wax nolol ah oo Burtinle ka jirta oo wanaagsan markan aysan jirin oo xaaladu ay marayso, in dadku ay dad qabiil qabiil isu laayaan ama gurub gurub ay isu laayaan, arrimahaas oo dhan ayaa waxay ka jiraan degmada Burtinle. Waxaa jirta in maaragtay khamridu ay dariiqyada lagu cabayo. Maanta degmada Burtinle ilaa iyo gaalkacyo dadkii isticmaalayay lacagta shirkadda Golis haba yaraatee wax u dhacayaa ma jiraan, shaah lama cabi karo, baabuur lama raaci karo, yacni ilma yacni umushi wax looma gadi karo.
Waxaa imaanaysa arrinta maanta taagan arrin ka xun inay timaado, baabuurta hadda sida ogtihiin degmada waxa weeye baabuur ma lagu haystaa, kuwii transit ka imaanaya Xamar iyo Galaadi inta u dhexeysa gobollada dhexe baa la haystaa. Haataa waxay maraysaa in maanta ay u dhacdo ganacsada reer Burtinle in hantidu loo dhaco. Heer hadda waxay maraysaa bulshada reer Burtinle oo shacabku ugu horreeyo magaalooyinka dhibaatooyinka ka jirto, in gabdhihii magaalada reer Burtinle aysan ka soo adeegan karin xaafadda, magaalada soo aadi karin, sida amnigii uu ka baxay gacanta ka baxay.
Goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku daban ee ka jira qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa dadka ku sugan waxa ay wajahayaan tacdiyaad kala duwan oo iskugu jira dil iyo dhac loo geysta hantidooda iyo naftooda, taas oo ay ugu wacan tahay iyadoo lagu dhaqmin shareecada Islaamka.
Ugu dambeyntiina, dowladda Azerbaijan ayaa ku eedeysay Armiiniya inay weerartay ciidamadeeda ku sugan xadka labada dal. Wasaaradda Difaaca ee Azerbaijan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in rasaas lagu furayay ciidamadooda ay si teelteel u dhacaysay fidnimadii Axadda ilaa iyo subaxnimada Isniinta, iyadoo xustay in militarigooda ay ka jawaabeen tacshiiradaasi. Taas beddelkeeda, wasaaradda difaaca ee Armiiniya ayaa beenisay hadalka ka soo yeeray Azerbaijan, iyadoo eedeyntaasi ku tilmaantay kuwo waxba kama jiraan ah, dhanka kalena sheegtay inay diyaar u tahay inay baarto warka ka soo baxay xukuumadda Azerbaijan. Si kastaba ha ahaatee, xiisadan ayaa imanaysa iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo inay heshiis nabadeed ku kala saxiixdaan labadan dal ay dirirtu ka dhexayso muddada fog. Inta ayuu ku idil yahay warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan.